Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana, v skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Lepo pozdravljeni, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. V današnji svetovalnici pa lepo pozdravljamo tudi direktorja Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Marjana Papeža. Dobro jutro, dobro dan.
Dobro jutro vsem poslušalkam in poslušalcem Radio Ognišče.
Gospod Papež bo z veseljem odgovoril tudi na kakšno vaše vprašanje z področja upokojevanja in pravic upokojencev. 01-512-10-00 je naša telefonska številka ali pa vprašanje zapišite na svetovalnica@ognisce.si. Gospod Papež, od 1. januarja letos se je začel uporabljati zakon o dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki ga je državni zbor sprejel septembra lani, s 1. majem pa je v veljavo stopila še ena novela zakona, kar hitro se spreminjajo. Ta zakonodaja se hitro spreminja, veliko novel je bilo že, zlasti, če pomislimo, koliko časa ste že na direktorskem stolčku, veliko sprememb.
Ja, moram priznati, da nikoli v teh 16 letih, ko sem na tem položaju, ni bilo v tako kratkem času toliko sprememb in bistvenih sprememb. Kot ste omenila, s prvim ZPS-2H, kjer ureja dokupljeno dobo do 31.12.2012, da se šteje kot pokojninska doba brez dokupa za tiste, ki se upokojijo po ZPS-2 oziroma delovna doba za tiste, ki se upokojujejo ali pa so se pravi za oboje velja za naprej in za nazaj, ki so se po ZPS-1 upokojili, se pravi, da lahko pričakujemo nekje 5-6 tisoč upokojencev bo dobil višje pokojnine. Več jih bomo sicer obravnavali, ampak nekaterim ne bo to vplivali. Tudi za kmečke zavarovance, ki so plačevali, bomo rekli, enako višino prispevkov kot tisti, ki so bili zavarovani kot združeni kmeti, je to prinesla, se pravi, ta sprememba. Moram pa poudariti, da dobili smo nekje okoli 500 vlog, 400 je rešenih in samo 9 je tistih, ki jim ta zadeva pride v poštev. Marsikdo od kmečkih zavarovancev je dal vlogo v zvezi z dokupom, kar bomo pa naredili po uradni dolžnosti. Če pa, kot ste omenili, s 1.5. je se začne uporabljati zakon ZPS-2I, ker je pa za širši krog upokojencov, večina bomo konec maja pri majski pokojnini, bo blizu 100 tisoč jih dobili višje pokojnine. Najnižja pokojnina se bo dvignila na 279 evrov, tako da nekaterim se bo kar poznalo, ker so te najnižje različne med 229 in 260. Potem uvedena je višja invalidska pokojnina, kjer bojo tisti, ki se pravi imajo da so zavarovani za širši obseg pravic, imeli najmanj 388 in zagotovljena pokojnina se dvigne na 620 evrov, teh upravičencev je pa največ, zelo pomembno za ta najnižje pokojnine. Potem je pa ZPS-2I, ki je bil predvsem namenjen, vložen za to, da se skrajša obdobje uveljavljanja višjega odmernega odstotka za moške, se pravi, za moške se ne bo končalo prehodno obdobje leta 2025, ampak leta 2023, kar je zelo pomembno, kateri se bojo v naslednjih 2 letih upokojevali, da bo odmerni odstotek za 40 let pokojninske dobe naslednje leto 61,5, leta 2023 63,5, v letošnjem letu je 59,5, spravi, da to pomeni kar občutno razliko tudi od datuma upokojitve. Jasno, tudi ostali odstotki za ostale leta dobe se povečujejo, ampak ponovadi govorimo o 40.
Ja, in že kar nekaj vprašanj se je nabralo tudi na elektronskem naslovu. Milena sprašuje, koliko trenutno znašata najvišja in najnižja izplačana pokojnina, kolikšni so dodatki, ki jih prejemajo upokojenci za posebne zasluge, naprimer kot Prešernovi nagrajenci, športniki z medaljami na svetovnih prvenstvih in olimpijskih igrah. Torej kar kompleksno vprašanje. Najvišja in najnižja izplačana pokojnina, mislim, da sva to ravno v enem od pogovorov, ki sva ga posnela pred mesecem dni, povedala.
Ja, glejte, koliko dobijo te po posebnih predpisih, se ne bom zdaj opredeljeval, ker mi izvajamo obvezno zavarovanje, po posebnih predpisih jih je malo. Najnižja pokojnina sva ravno kar rekla, da bo zdaj 279 evrov, za to gre za starostno, invalidsko in predčasno pokojnino, tako da... Jasno, so pokojnine tudi niže. Mi ne smemo pozabiti, da imamo tudi sorazmerni del pokojnine, kjer nekdo je zelo malo prebil v Sloveniji in ima potem odmero sorazmerno glede na doseženo dobo in je lahko tudi manj kot je 200 evrov. Potem tudi družinske in vdovske pokojnine so odmerjene potem tudi od te višine in posebej za ožji obseg pravic pride tudi manj, kot bo zdaj 279. Najvišja pokojnina izplačana pa je bila v mesecu marcu 3148 evrov, ampak tukaj gre za osebo, ki je imela res izredno veliko dobe, blizu 60 let je vplačevala v sistem in ker ni pokojnina glede odstotka omejena na vzgor, ampak je omejena z najvišjo pokojninsko osnovo, lahko pride potem do takega izplačila.
Se pravi, 60 let je nekdo delal?
Blizu 60 let, ja.
Si ne predstavljam. Potem pa imamo še eno vprašanje. Imam 38 in en mesec delovne dobe. 38 let in en mesec delovne dobe. 22. oktobra bom stara 54 let, uveljavljala bom tudi dva otroka in 18 mesecev dela pred polnoletnostjo. Kdaj bi imela pogoje za upokojitev s tem, da bi dopolnila 40 let delovne dobe? Sprašuje Vika.
Gospa bo stara 56 let, ko bo imela 40 let dobe, če na hitro zračunamo. Se pravi, znižanje starostne meje je od 60 let. Kombinacija je možna največ do 57 let, tako da takrat še ne bo izpolnjevala pogoje. Razen, če bi imela več otrok, ampak je rekla, da ima dva. Zaradi otrok je možno znižanje do starosti 56 let. Eno anomalija pa je, da če je kombinacija otrok in znižanja pred 18 letom, pa je največ možno znižati starostno mejo do 57 let.
Ne, tako se pravi, da, pri 57 se lahko upokoji.
Tako je. Ali pa bo lahko uveljavila 40 odstotkov pokojnine, če bo še naprej delala. Priporočam pa, da dejansko vloži zahtevek, da bo, ko bo navedla vse te svoje še dodatne olajšave, da ji točno datum zračunamo.
Valentina sprašuje takole. V januarju je dopolnila 58 let, nisem še prejela informativnega izračuna, kdaj ga lahko pričakuje. 17. avgusta bom dopolnila 40 let pokojninske dobe, imam 3 otroke, nisem še nič urejala v zvezi z upokojitvijo. Kako postopati, če po 17. avgustu nadaljujem z delom, ali mi pripada 40 odstotkov pokojnine, kdaj moram najpozneje vložiti zahtevek oziroma ali je potrebno še kaj drugega narediti. In kot drugo, ali se upokojim točno 17. avgustom, kako moram postopati v tem primeru?
Ja, je kar kompleksna zadeva. Mi po 140. členu dajemo vsem tistim, pošljemo vsem tistim, ki so v koledarskem letu stari 58 let izračun višine, predvidene višine pokojnine in pogojev. To delamo v drugi polovici leta. Boste rekli, zakaj? Zato, ker takrat so že znani dokončni količniki in je potem bolj objektivna slika. V primeru gospe pa predlagam, ne, ona je rekla, da ima 3 otroke, stara bo 58 let, 40 let, se pravi, za 3 otroke se ji zniža starostna meja za 26 mesecev, to pomeni, da bo izpolnila pogoje, ko bo dejansko dopolnila 40 let, ker bo starostna meja se lahko znižala za 26 mesecev, to je za več od 60, 26 je že, pridemo pod 58, ampak ne da vlogo noter za izračun, pogojev. Jaz predlagam, zdaj imamo eno na spletni strani aplikacijo e-vloge za vse, kjer ni potrebno digitalnega certifikata, se človek doma usede in lepo pokliče na zavodu, se pravi zavodovi strani, ZPIZ, najde obrazec in pošle in potem dobi to informacijo lahko tudi preko e-vročitve ali pa v fizično vročitve. Gospa mora, se pravi, če izpolni pogoje, ko bo je določil točno, ampak oziroma 17. avgusta, naj prej vloži zahtevo za 40%, če se bo pa takrat upokojila, pa kakšen mesec prej. Zakaj je tam pomembno, da je vloga za 40% prej? Ker gre od dneva, ko je naslednji dan oddane vloge, in če bi kdo zamudil, se pravi, da bi gospa vložila septembra, bi komaj od septembra naprej dobivala.
Ne more za nazaj.
Ne more za nazaj 40%. Razumem. Pokojnina, tudi če bi kasneje vložila, gre pa lahko za 6 mesecev nazaj. Tako da predlagam, da vloži in potem pa vidi, ne, bomo rekli, če da zdaj lahko rečem 40% je boniteta. Potem ugodnejše vrednotenje pokojninske dobe brez dokupa je boniteta. Zdaj pa imamo možnost, ne, ker ima 3 otroke, njej bi ravno prav prišlo, da zniža starostno mejo do toliko let. Če bi pa ona delala še 2 leti, bi pomenilo, čez 2 leti bi bila pa stara 60 let in ne bi rabila več znižanja starostne meje zaradi otrok, bi se pa lahko čez 2 leti odločila, ko bi bila stara 60 let, da bi pa otroke izkoristila oziroma uporabila za odmerni odstotek, kar bi pomenilo 4,08%, bomo rekli, odstotnih tok višjo pokojnino. Spravi, je, bomo rekli, v dobri situaciji in se lahko potem odloča, kar je najugodnejše.
Če lahko še dela, ne,
se še očitno. To bi poudaril. Če se nekdo odloči pri 40% za znižanje starostne meje, to ne pomeni, da potem, ko doseže 60 let, se ne more drugače odločiti za odmerni odstotek, tam se pa preračunava potem, ali je ugodnejše odmerni znižanje starostne meje, pa ugodnejše vrednotenje pokojninske dobe brez dokupa, ali pa potem navadno vrednotenje, pa odmerni odstotek, ampak to dejansko vse preračunamo. Ne more se pa odločiti, da bi nekdo rekel, imam 3 otroke, 2 bom izkoristil za znižanje, enega pa za odmerni odstotek, se pravi oseba, ena oseba ne more kombinirati. Če sta pa mogoče še to, če sta pa mati in oče, pa ima mati možnost za 2 otroka, oče za 1, se pa samostojno odločita, kaj boste naredila. Nista vezana en na drugega.
Tako kot pri dohodnini tudi lahko kombinirata. Dušan pravi takole, imam 62 let in 39 let delovne dobe. Trenutno nisem zaposlen in bi želel, da bi se lahko predčasno upokojil. Dokupiti manjkajočo pokojninsko dobo v trajanju 1 leto na račun služenja vojaškega roka in študija. Na ta način bi izpolnil pogoj 40 let zavarovalne pokojninske dobe. Ali je res, da se trajni malus v višini 3,6% na leto v tem primeru obračunava za razliko od starosti o predčasni upokojitvi do 65 let, to je v mojem primeru za 3 leta, in ne le do 63. leta, kot bi, če bi izpolnil pogoj za starostno upokojitev z doseženimi 40 leti delovne dobe. Trajni malus za predčasno upokojitev tako znese 3 leta krat 3,6.
10,08.
Ja, in ni potrebno naprej brati.
Glejte, pravi, ta predčasna pokojnina ni nič simpatična, kot so bile predčasne pred letom 2000, ko si se lahko predčasno prej upokojil pri 5 let nižji starosti, 5 let manj dobe. Tukaj moraš biti star 60 let in moraš imeti 40 let pokojninske dobe. Gospod lahko dokupi, tle še poudarjam, ni več dokupa študija vojaščine, ampak je abstraktni dokup, vsak lahko dokupi 5 let. Ne, vsak lahko dokupi, jasno, ta dokup se ne splača, razen v takih primerih, kot pravi gospod. On si mora pa zdaj tudi preračunati, kaj mu je dejansko ugodnejše, ali se še kje zaposliti za eno leto in dobiti potem 40 let pokojninske dobe brez dokupa in brez malusov. Sam je ugotovil, malusi se ne štejejo, malus je do 65 let, manjkajoča starost do 65 let in zdaj za dokup bi plačal več kot 5000 evrov, najnižji dokup je več kot 5000 evrov, tako da mogoče se na zavodu še posvetuje, kaj je dejansko dani situaciji boljš narediti.
Vprašanja kar dežujejo, Mirana pozdravljava na telefonski zvezi.
Ja, dobro dan.
Lepo zdrav.
Veste, kaj mene zanima? Jaz sem se pa upokojil leta 2018 in sem bil prek 4 ure invalidsko, to se pravi, sem bil pa so me pa invalidsko upokojil 26.9.11 in sem v službo hodil, dal 3 leta v penzion. Da me pa zanima, so mi izračun dal, kot prej, sem še 4 ure hodil v službo, so mi dal 18 let delovnih najboljših, podala na koncem pa bi bil 24, zdaj ne vem, je to pravilno ali ni.
Ja, je pravilno, gospod, tudi niste bili delno invalidsko pokojeni, ampak ste dobivali delno nadomestilo za čas dela s krajšnim delovnim časom. Res, da je bil pred 2013 mal neposrečen izred delno invalidsko nadomestilo, se pravi, kot in ljudje avtomatično, zavarovanci, ki imajo skrajšen delovni čas, razumejo, da so polovično upokojeni. Ni. Spravi, vi ste bili v delovnem razmerju s krajšnim delovnim časom, odmerilo se vam je nadomestilo na dan nastanka invalidnosti, koliko bi bila invalidska pokojnina in potem tisti odstotek glede na sorazmerni del, ko je bilo 18 letno povprečje. Ko ste se pa upokojili, gre pa čisto za novo pravico, prvo odmero vaše starostne pokojnine ali pa tudi, če bi bila invalidska in se upošteva pogoji, ki so takrat veljali in to je bilo 24-letno najugodnejše zaporedno poprečje. Tako da v zvezi s tem vse štima, jasno bi rajši vi videli, da bi...
Ja, to bo jasno.
Hvala lepa, Miran, tako je, bomo rekli, ne? Ja. Srečno nasvidenje. France je z nami, dobar dan.
Dobar dan. Najprej bi lepo pozdravil gospoda papeža in ga pohvalil, ker se lepo trudi že skozi za... pokojninsko blagajno. Jaz imam pa eno drugo temo, ne? Ker se tudi zdaj živi, da pokojnina ne more biti socialna kategorija. Zdaj bi vas spet pohvalil, da ste se uprli, ko so hotel tole leva
442 evrov za vse
spremeniti. Ja, ja. In me moti tudi tako, ne? Ker pokojnine, ne, ki je že v naslovu pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Ne, to ni socialna kategorija in bi mogli, kar se tiče socialne, ne da sem jaz proti temu, ne, ampak socialno bi mogli rešiti na socialnem področju, ne pokojninsko.
Hvala lepa, France, tudi... jaz smo razumeli, hitimo naprej, ja, kaj imamo res
ne,
veliko vprašanj.
Moram, res, boste, ja, res je, pokojnina je odraz dolžine obdobja plačevanja in višine plačanih prispevkov, se pravi ekonomska kategorija, ima pa veliko socialnih korektivov, kar je tudi pravilno, ampak zdaj so z določeni predlogi določene stranke šle pa, bomo rekel, bistveno predaleč in bi dejansko s tem rušil obstoječi sistem in kot smo rekli, socialno-varstvena politika se mora izven sistema reševati.
Jana takole sprašuje, čez 3 leta bom imela 40 let delovne dobe, stara bom 55 let. Imam 2 otroka, s 15 leti sem se zaposlila. Kdaj se bom lahko upokojila?
Pri 57 letih. Ne? Glejte, še vedno me jezi, ker je kombinacija otrok in, pod, in dela pred 18 letom, slabše kot če ima kdo več otrok, se pravi 57 let. In dejansko včasih pridejo take anomalije, na katere je zavod opozoril, naj damo 56 let, ampak je obstalo 57 let.
Ja. Naslednje vprašanje je preprosto. Ukrepi se sproščajo. Helena sprašuje, jo zanima, kdaj lahko pričakujemo, da se bomo osebno zglasili na Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.
Ja, to bo, bomo rekli, mislim, da bomo v junija, ravno v četrtek imamo kolegi s to točko, da bomo te stvari dejansko obravnavali. Zdaj, v, če strokovni delavec povabi stranko, lahko pride oziroma če se sama najavi preko klicnega centra, da je dejansko nujno zadeva. Smo pa v teh časih ugotovili, da stranke imajo občutek, mal karikiram, da če se bojo oglasili na zavodu, da bo dejansko višja pokojnina, mal karikiram, kot da morajo priti tja z vlogo in da, da bo bolj sigurno. In smo tudi videli, tudi ko nekateri kličejo, da bi se javili in potem po telefonu se uredijo. Jasno je pa ta osebni stik tudi pomemben in tako na vseh področjih ga dejansko nam manjka že.
V svetovalnici danes gostimo direktorja Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Marjana Papeža. In odgovarjamo predvsem na vprašanje poslušalk in poslušalcev. Tanja je poklicala, lepo zdrav.
Dobar dan.
Dobar dan.
Pardon. Jaz bi pa rada vprašala, jaz sem invalid tretje kategorije, pa sem dobila odločbo že drugič, pa sem, sedaj pa nimajo delovnega mesta v službi in sem na čakanju. Jaz sem prej dobivala razliko iz Pizra, pa me zanima, zakaj pa zdaj jaz tega ne morem dobiti.
Vi ste najbrž skrajšeni delovni čas.
Ne, polni delovni
ja,
čas.
Glejte, zdaj imamo zakon. Če ni ustreznega dela,
ja.
Je potem dejansko nadomestilo gre
ja.
V tistem času, ko nekdo dela. Imamo eno varovalko, če delodajalec ne najde v enem, do enega leta, je zdaj bilo v zadnjih letih to spremenjeno, da še eno leto lahko to dobiva, ampak v tistem času pa more zagotoviti to ustrezno delo, drugače ne gre več nadomestilo. So, ne, moram nasplošno reči, to so dejansko občutljive zadeve tako za tiste, ki so invalidi tretje kategorije, tudi kot delodajalce, ko težko najdejo včasih ustrezno delo in potem pride do takih situacij, ko je celo možno, da delodajalec da predlog na komisijo ministrstva za delo po 103. členu.
To smo naredili tudi.
Ja, da potem preneha delovno razmerje, če ni možno najti. Ne.
Jaz pa bom zdaj že 2 leti na tem čakanju. A je meni kaj za narediti? Pa nimam od prvega dne, ko sem dobila odločbo.
Glejte, težko zdaj, to je pa tako konkretni primer, da težko rečem, dajte se obrniti potem na zavoda, če je kakšen na svet, ampak je kar neki zadev tudi preko teh komisij, da lahko potem preneha, kar včasih je bila, bomo rekli, absolutno varstvo invalida, ga delodajalec ni mogel odpustiti, razen če je iz krivnih razlogov oziroma če je šla firma v stečaj. Zdaj pa je ta možnost tudi za delodajalca in po eni strani potem tudi za delavca. Jasno so pa nadomestila, nova nadomestila bistveno nižja, kot so bila tista pred letom 2003 in so te invalidi po letu 2003 v finančno bistveno poprečju slabši situaciji kot tisti prejšnji.
Mateja je z nami. Hvala lepa, Tanja, bomo takole rekli, ne, oglasite se na Spizu. Mateja, lepo zdrav.
Lepo zdrav obema, dober dan, dobro jutro. Vprašanje čisto preprosto. Moj mož bo star 55 let in polni 40 let delovne dobe. Kaj potem za moškega govori? Potem naprej? Kako potem
Glejte, za moškega. Če je delati začel s 15 letom, se moški upokoji najprej lahko pri 58 letih starosti. Ne velja tisto pravilo 60 minus 3 je 57, pri moškem velja ta omejitev 58 let. Moram pa tukaj tudi poudariti, če Za tiste, ki so pa delali na delovnih mestih, kjer se zavarovalna doba šteje s povečanjem ali so še na to vključeni, pa je možno tudi iz tistega naslova znižanje. Ali pa, če je v bistvu zaradi osebnih okoliščin, da imajo možnost potem pridobiti, bomo rekli, pod narekovaj 12 za 15, se jim tudi tisto zniža. Se pravi, tiste kombinacije so tudi možne, tam pa ni omejitev na vzdolj. Če na kakšnih takih delih delu, če se je poključil zavarovanje s 15 leti, in je potem se lahko najprej pri 58 letih. Ne? Zakaj tako? Moški 58, ženska 57, zato ker po ZPZ-1 se je moškemu lahko znižala starostna meja zaradi znižanja zaradi otrok največ do starosti 58 let in ker vsak zakon prinaša strožje pogoje, ni se moglo jeti potem pod 58 let. Ja, ampak to vam ni nobeno tolažbo v bistvu.
Ja, ja res je. Ja. Hvala vam. Srečno.
Hvala, Mateja. Kako pa je s kmetom? Ali je ta upravičen, da gre 2 leti pred upokojitvijo na borzo, na zavod za zaposlovanje?
A ja, to pa zanimivo vprašanje. Tega pa še nisem imel vprašanje. Glejte, če je zavarovan, se pravi, ima lahko iste situacije, lahko je tudi kot kmet zavarovan. Glejte, zdaj bomo rekli, kaj ponavadi naredijo, SP-ji ali pa tisti, ki so samostojni zavezanci, da se prijavi pri nekomu drugemu in potem gre iz tistega naslova na zavod. Ne. Ravno pred 3 dnevi mi je to en vprašal, mi je rekel, jaz bom pa tako naredil.
Uh-huh. Vinko je z nami, dober dan.
Ja, dober dan.
Dober dan.
Jaz bi pozdravil malo pa, gospoda papeža, jaz bi pa vprašal, jaz sem se pa upokojil 16. leta z polno delovno dobo, 40 let pa 4 mesece in sem imel izračun 57% in kdaj bi bila ta skladitev kaj?
Uh-huh. Hvala lepa.
Mogoče sem glih čakal, da mi en pokliče za leta 2016, pa še dejansko vpraša glede uskladitve ali pa celo nekatere reče, zakaj nimajo odmernih odstotkov višjih, 63,5, da bi veljali tudi za nazaj. Tisti, ki so se upokojili leta 2016, so zaradi teh izrednih uskladitev, ki so bile v zadnjih letih, na račun tega, ker se pokojnine med letom 2010 pa 2015 niso sistemsko usklajevale, so v najboljši situaciji. Če pogledamo, da je Desus zdaj vložil predlog za 3,5 izredno uskladitve, kar je še manko, moramo pri tem manku nadaljevati. Manko je samo za tiste, ki so 3,5, ki so se upokojili do vključno 20, manko je minus 1,7 za tiste, ki so se upokojili v letu 2011, vsi ostali so pa v ugodnejši situaciji zaradi teh izrednih uskladitev, celo te, ki ste v 2016 se upokojili v najboljši situaciji, celo 5,2% bolje, kot če teh izrednih uskladitev ne bi bilo zaradi neusklajevanja 2010-2015, kar se vas ni nič dotikalo. Tako da tukaj, ne vem, če me boste pohvalili, jaz izhajam iz tega, če je treba, da se sanira zadeva, da se mora uskladiti samo tistim, pri katerih je še manko, ker potem spet med upokojenci naredimo razlike, pa če to pogledamo iz finančnega vidika, je to takoj, če bi zdaj vsi 3,5 dobili, ne pa samo tisti, ki so bili za to prikrajšani, bi takoj bilo 70 milijonov več v izpokojninske blagajne, ampak to ne v enem letu, ampak tudi v nadaljnih letih.
Mhm. Hvala lepa, Vinko. Zdaj pa zadnji še v tej svetovalnici. Janez sprašuje. Lepo zdrav.
Lepo zdrav.
Lepo zdrav.
Lepo je slišati, da tako optimistično odgovarjate, pa prijazno. Pohvala. Eno vprašanje ima sam za mojega očeta. Je invalidsko upokojen pa po 34 letih delovne dobe. Je pa res, da je vmes imel prometno nesrečo in je pač moral invalidsko pokojnino. Je pa vmes bil 15 let v misijonih, a ne? In so bili pol temu primerno tudi izplačani prispevki veliko nižji. Zato ima zdaj pač minimalnega minimalni dohodek pri pokojnini invalidski. Pa me sam zanima, ali je to zdaj to, kar se tiče zavedno, ali se ta pokojnina lahko tudi, ne vem, pol nekoč starostno spremeni, ali karkoli, ali je to pač to.
Koliko je pa star?
Zdaj je star 65.
Ja, pri 65 letih bila že starostna, lahko ampak ostane invalidska pokojnina. Moramo pa povedati, pri invalidski pokojnini ni samo vse odvisno od dobe dosežene, ampak tudi kdo kdaj se invalidsko pokojnini daje nastanek invalidnosti in se da še prišteta doba. Nekdo, ki je postal invalid pred 60 letom, se od datuma nastanka invalidnosti pa do 60. leta prišteje še dve tretjini tistega obdobja, oziroma med 60 pa 65 letom še dve leti pa pol. Če bi bila pa invalidska pokojnina, pa te, se pravi, prevedeno v starostno pokojnino, bi pa dejansko te prištete dobe ne bi bilo. Tako da, samo vprašanje, kakšen ima odstotek odmere pokojnine?
To pa zelo napravljamo.
Ja, se je preveč. Ali pa, če ni skrivnost za javnost, koliko je pa višina njegove pokojnine?
Ja, 309, ali nekaj 309 se ne zdi, da dobijo.
Lejte, če dobi za 34, zdaj ne bom špekuliral, ampak če je upokojenec, kjer je bila za širši obseg pravic, a letni dodatek dobiva? Dobiva, ne?
Ja.
Letni dodatek, mogoče pa je to, ne mogoče, ampak vesela novica, da bo pa od 1.5. mu gre 388 evrov, ker gre, sedaj smo rekli, višji znesek invalidske pokojnine po ZPS-2i, kar pomeni za nekoga, ki ima 309, če bo dobil 388, se bo to kar poznalo.
Ja, ja. Nekaj. Hvala lepa, Janez.
Tako da, gledajte, ko ste rekli optimistično, je treba gledati tudi optimistično, pa realno. In na koncu smo s tem odgovorom zaključili, da bo nekdo dobil skoraj 90 evrov, skoraj 80 evrov več, kar pomeni, da je tudi za njega bo tudi lepše potem v nadaljevanju. Kar pa vseeno poudarjamo, jasno, te zneski so nizki in je težko živeti in da še enkrat rečemo, socialna varstvena politika je potrebno izven za take primere tudi, da se uredi izven sistema.
Gospod Marjan Papež, prišla sva do konca oddaje, zelo veliko vprašanj, ampak odgovorila sva na vsa, tako da res hvala lepa tudi za to izčrpno odgovarjanje in pojasnjevanje in seveda uspešno delo še naprej.
Hvala tudi vam.
Poslušalkam in poslušalcem pa hvala za to sodelovanje. Z vami sem bila poleg našega gosta Marjana Papeža tudi Tanja Dominko. Srečno.
Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana. Skrbi za naše zdravje in dobro počutje.